Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje Venom, výrobce příslušenství pro váš Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vylepšete možnosti svých herních mazlíků pomocí profesionálních rozšíření pro vaší konzoli. Více informací najdete na alza.cz.
Přeji vám příjemný den u poslechu hápodu s pořadovým číslem 897. Jsem moc rád, že jste si nás naladili, protože vás v současnosti můžou lákat úplně jiné formy zábavy, třeba probíhající hokejové mistrovství, případně probíhající šílenství, které souvisí s vydáním nového pokračování série The Legend of Zelda. Ale pokud slyšíte tato slova, tak to znamená, že jste si i tak našli čas na poslech další diskuze v podcastu, ve kterém se setkávají redaktoři webu Hrej.cz a diskutují o aktuálních a často i velmi neaktuálních a spíše takových obsoletních herních tématech. To znamená, že dneska uslyšíte mě, Tadeáše, ahoj. A jsem rád, že po delší době, po delší odmlce, můžu přivítat i trochu netradičnějšího hosta, i když jste ho hápor už taky v minulosti slyšeli, jednu dobu docela intenzivně, a tím je náš, řekněme, mobilní specialista Petr.
Já tě zdravím, Tadeáše, zdravím diváky a děkuji za pozvání.
Já jsem teda zmínil, že jsi mobilní specialista, ale faktem je, že jsi se v poslední době projevil i trochu jinak. Už jsi střihnul i nějakou tu recenzi klasický plnotuční hry, ale dávno to byla i docela atraktivní hra. Ale než se dostaneme k tomu, co jsi hrál, a nechám na tobě, jestli budeš mluvit třeba o tom, čemu se věnuješ teď, nebo zmíníš nějakou zajímavou hru, o který by se chtěl rozmluvit třeba v rámci té doby, co jsi tady nebyl, v rámci těch pár měsíců, něco, co by za tebe určitě mělo zaznít a co by třeba posluchači neměli úplně minout, i když je to věc, která třeba nepronikla tolik do toho herního mainstreamu, tak mě samozřejmě bude zajímat, jak se máš a jak jsi uplynulý měsíce strávil a čemu se teďka věnuješ v tom o něco méně herním, ale pořád v tom jako profesním soukromém životě.
No tak já jsem teď trochu změnil profesní dráhu, přestal jsem učit, zase jsem začal pracovat v advokátní kanceláři, takže to je taková ta větší změna v mém životě, ale jinak se vlastně nic neděje pořádně. Mám teď zkouškové, to je trochu potíž v životě, jelikož vlastně nemám moc na hry čas, ale jinak to jde. Jinak to jde. Očekávám prázdniny a nějaký větší zážitek v herním světě.
No, na herní zážitky jsme samozřejmě zvědaví všichni, ale mě zajímá, jestli máš nějaký zajímavý herní zážitky ty, který bys tady teďka chtěl třeba povyprávět v rámci toho klasického, takového toho zahřívacího tady herního tématu.
No tak určitě. To vlastně takový asi nejintenzivnější zážitek byla právě, jak už jsi zmínil, recenzovaná hra Sherlock Holmes The Awakened. To bylo jako úžasný, to musím říct. Obrovské příjemné překvapení a za ty dva dny, za který jsem to nahrál, tak... No, ono to vlastně nebyly ani ty dva dny, byl to tak 10 hodin čistýho času. Tak... Mě to prostě nedokázal jsem se od toho odtrhnout. A já jsem teda, jak je to ten remake, tak já jsem teda nehrál ten původní díl, ale trochu
jsem to vysporil. Mohl jako trošku specifikovat, jak to teda vlastně s tím Sherlockem je konkrétně no, v tomhle ohledu.
Tam je vlastně zajímavé, že ono to studio Frogwares, tak ono teďka nemá úplně dobrou situaci z pochopitelných důvodů. A proto vlastně místo toho, aby vytvářeli nějaký nový velký titul, jako bylo třeba Chapter One, kde byl prostě obrovský otevřený svět, spousta vedlejších úkolů, DLCčka, grafika nestála za nic, ale to není důležité, tak oni vlastně vzali jenom už nějaký vytvořený příběh a jenom ho dali do nového zasazení a musím říct, že se jim to opravdu povedlo, jako. Aha. Ten příběh, on je to vlastně taky trochu hororovější, má spát, ta Lovecraftová atmosféra je tam opravdu jako citelná a jo, byl jsem opravdu spokojený.
Já bych jenom dodal, že ta vlastně jako komplikovaná situace, která provází studio Frogwares, je způsobená především tím, že sídlí na Ukrajině, respektive sídlili, takže tam z pochopitelných důvodů ten vývoj neprobíhá úplně jednoduše z toho jako vnějšího vlivu. A s Progress Mucherem byly spojený i docela zajímavé souvislosti, respektive věci, které souvisely právě s konfliktem a s ruskou invazí. Protože v rámci jednoho z crowdfundingů, který vlastně Frogwares dělali v rámci vývoje tohle nového Sherlocka, tak si jako jednu z odměn si mohl napsat libovolný vzkaz na nějakou pumu, která se pak jako vystřelila minometem právě přímo na bojišti. A tohle to byla taková jako kontroverznější docela záležitost, protože se pak tehdy se samozřejmě docela živě diskutovalo o tom, jestli je to jako dostatečně mírumilovný gesto nebo mírumilovný symbol, nebo jestli je to věc, která je tak trošku za čarou. Ale přesně tohle to jsou ty místa, kde se vlastně protíná nějaká ta, jako řekněme, geopolitika a současný světový problémy a situace s tím herním vývojem. A jsem vlastně rád, že to dopadlo takhle dobře v tomhle případě a že aspoň ta hra jako taková, řekl bych, docela příjemně překvapila, docela uspěla u většiny kritiků a dostalo se jí velmi vlídního přijetí. A doufám, že to není jenom z nějakého sousitu, ale že je to opravdu způsobený herníma kvalitama.
Jo, jako určitě to nebylo jenom v tom soucitu. Musím teda říct, že jeden zážitek byl opravdu silný a to vlastně, když tam procházíte takovou temnou místností, najdete sklep a tam najdete vlastně všechny fotky zemřelých, myslím, že to jsou zkrátka vývojáři. Zase tak jsem se do toho nedostával, ale byly tam zkrátka jako tady ty fotky a u toho nápis Nezapomeneme, nebo tak. Je to vlastně i v té galerii, v recenzi, ale moc jsem se tam tím nezabýval, nepřišlo mi to úplně.
Máš pocit, pokud teda chápu, že je to jako psychologický horor svým způsobem, nebo ano. Ta hra využívá to na ty motivy. Myslíš, že právě ta atmosféra tíživá, ve který ta hra vzniká, jako přispívají k tomu chápání a k tomu zpracování tohle toho psychologického hororu i virtuálně, respektive, že to může mít nějaký, nechci říkat jako pozitivní, ale svým způsobem pozitivní nebo jako zkvalitňující vliv na to, jak je vlastně ten strach v té rizí podobě třeba, nevím, do jaký míry se s tím pracuje v Sherlockovi, tak zpracovaný?
No já bych úplně neřekl, že tam byl nějaký strach nebo tak. Tady bych tu atmosféru, tu hodně drsnou atmosféru, to, že se tam ten člověk opravdu bál, tak to nebylo tím, že by tam byla na Ukrajině nějaká, nebo nechci říct, že by tam nebyla nějaká špatná situace, ale že to ti vývojáři nechtěli přímo přidat do toho dílu, přidat tam ty své vlastní pocity. Tady bych opravdu řekl, že opravdu jsou jenom velmi dobří tvůrci, výborně to napsali a je to náležitě oceněno, jak jsi již říkal.
A pro jaký hráče mimochodem myslíš, že je třeba to na ten titul vhodnej? Třeba pokud člověk předtím nehrál někdy žádnou tu sherlockovskou hru, tak kdybys to dokázal nějak žánrově trochu víc přiblížit nějakému casual hráči, který zná takový ten klasický mix stříleček, závodních her a vlastně nemá úplně zkušenost s tou klasickou detektivní hrou.
No a ta detektivní hra je taková záležitost sama o sobě. Tam jde zkrátka o to, že tam máte nějaké stopy, podle nich musíte fungovat a ten příběh bez té vaše kriminalistické aktivity nebude postupovat. Aha. A od toho se vlastně i ty hry odlišují od nějakých stříleček nebo tak. Musíte opravdu zapojit svoji hlavu, fungovat a není to občas jednoduché. A ani nevím, jak bych to přímo popsal někomu, kdo nikdy nehrál sherlockovskou hru. Je to zkrátka opravdu hra založená na tom, že hledáte stopy, ty nějakým způsobem kombinujete, zjišťujete ty případy a v tom se ta hra ani pořádně nelišila, si myslím. Aha. A co mě ale zaujalo, bylo to, že vlastně ona se prezentuje jako hororová a opravdu to je takový psychologický horor, ale já jakožto člověk, který nemám rád horory a opravdu je hraju jenom s velkým sebezapřením, tak já jsem z toho hrozně užil, tu atmosféru. Že i já, kdy prostě jako nemám rád takové ty věci jako obrovské množství krve s pár výjimkami, vyspostal a tak, tak jsem opravdu jako byl spokojený a zasáhlo mě to.
No chrém, když mluvíš o tom detektivním řešení případů, tak pro mě v tom ohledu nějaké zkušenosti končejí, začínají u L.A. Noire. Ale zajímalo mě, jestli v tomhle ohledu ta hra nějak reflektuje to, jestli se ti daří správně nacházet ty stopy, jestli třeba přicházíš v rozhovorech na ty správný témata, umíš dobře na toho vyslíchaného zatlačit. A jestli je tam teda třeba nějaká možnost neuspět v tom vyšetřování, nebo jestli to je jako klasická adventura, kde prostě vede skrz nějaký okliky, který třeba nemusíš, můžeš navštívit ta cesta jako k stejnému cíli jednomu.
No já jsem měl právě velký problém s Chapter One, to je vlastně něco jako prequel tady tomu dílu, je to z roku 2017 tuším, zkrátka předposlední hra studia Frogverse, kde vlastně když jste neuspěl, tak buď ten případ celý spadl, anebo což se stávalo častěji, tak jste tam měli tu postavu Johna, která vás hrozně otravovala s tím, jak jste neschopný a že vám to nejde a že... A že to tam zapisuje do toho svého deníčku, to bylo šílený. To v tom, furt, vždycky, když jsem otevřel tu knížečku, tak tam bylo Sherlock se změnil, už není tak dobrý. A jenom mě to deptalo, když jsem ho tam vždycky viděl. A to tady nebylo. Tady byl ten John Watson hodně přínosný, no přínosný nebyl, ale byl tam se mnou, podporoval mě tam při tom hledání. Já myslím mě, myslím Sherlocka, ale mě jako jeho... člověka, který ho hraje, samozřejmě. Mm-hmm. A vlastně on ten neúspěch byla docela nová věc v tom Chapter One. Mm-hmm. A jelikož v těch předchozích dílech, tak jste měli buď možnost zkrátka jenom vyřešit ten případ, nebo vyřešit ten případ s více možnostmi, jak ho vyřešíte, že ukážete na někoho jiného, kdo je vrah, ale nikdy vám neřeknou, je to tak, není to tak. Vždycky, je to vlastně podobné trochu Pentimentu, kde vlastně tam vždycky najdete toho, řeknete, že ten člověk je vrah, oni ho zkrátka odsoudějí, ale nevíte, jestli to tak opravdu bylo nebo nebylo, jestli jste si třeba nevšiml nějaké stopy. A vlastně ještě bych tady zmínil toho Awakened, že to je, není to úplně jako ty klasické díly, kde je to rozdělené na některé kapitoly, kde každá ta kapitola je jeden případ, ale The Awakened je opravdu jeden velký příběh, jeden velký případ a tam vlastně ani není moc možné, abyste se nějakým způsobem zmýlil, maximálně se vám třeba nedaří najít nějakou stopu a posunout se v tom příběhu dál, ale vzhledem k tomu, jak je to lineární a jak opravdu to The Awakened je takové specifické, že tam máte zkrátka ten kult, který má nějakého vůdce a vy jako... Já tady nechci spoilerovat, ale vy jako nezjistíte pořádně, kdo je ten vůdce, až na konci vám prostě jenom Minecraft přidá dopis a hele, tady to by mohl být ten člověk, který ho hledáš a hotovo. Tak vlastně ani nemáte moc jako možnost se někde jako moc zmýlit. Aha. Tam vlastně jediná jako pořádná možnost něco změnit, tak je, to je na začátku, kde tam máte vlastně nějakého knihomola, který je tam zamilovaný do květinářky a vy podle toho, jak se chová, můžete říct, že buď něco udělal, nebo je do ní zamilovaný a buď ho v tom případě můžete popostrčit, ať za ní jde, nebo na ní zavolat policii, ale to je vlastně asi jako jediný případ takového rozhodování. Aha. Že to není jako v těch starších.
Jestli dobře chápu, tak je to teda jako silně samozřejmě příběhová záležitost. Tady bych asi možná dodal, že pokud třeba nevládnete angličtinou, tak tady je velká výhoda v tom, že The Awakened je hra, která byla přeložena do češtiny oficiálně a myslím, že velmi kvalitně, nebo aspoň to doufám. Doufám, že máš s tím zkušenost, koukám, jestli hrál v češtině, nebo si to aspoň vyzkoušel v tomhle tom ohledu.
Jo, tady ta čeština byla úplně skvělá. Na rozdíl třeba od hry od Ubisoftu nebo. No Ubisoft teďka už je poslední, která dělá.
Tam už ani nejsou, že jo, ty český pořady, takže...
Tak řekněme, já bych to třeba... No tak poslední český... poslední čeština v Ubisoftu byla v Odyssey a tam to bylo hodně nekvalitní a oproti tomu to bylo absolutně skvělé. Já jsem nenašel ani jednu chybu, musím říct.
No tak v tom případě je fajn, že si to můžou užít i hráči, kteří nevládnou třeba angličtině nebo nějakému jinému jazyku podporovanému, ale můžou vyzkoušet mateřštinu, která je kvalitně zpracovaná. A poslední věc, která mě k tomu napadá, tak já si vzpomínám, že jeden ze starších dílů byl známý tím, nebo byla to věc, která byla umílaná třeba v některých videích na YouTube, že právě ten zmiňovaný John, který tě vlastně provázel tím příběhem, tak v rámci nějakého šetření nedostal animaci pohybu. A vlastně se po těch lokacích přemístil v momentě, kdy si ho neviděl. A mělo to takový jako nechtěný následek toho, že to byla vlastně extrémně taková jako strašidelná postava, respektive ten její pohyb byl děsivý v tom, že většinou se jako otočil a nenouzo měl přímo před obličejem. Tak jestli s tím máš třeba zkušenost a jestli to tady je vyřešený nějakým trošku lepším nebo elegantnějším způsobem.
No, ten John právě v chapter 1, tak on tam byl vlastně výplodem té fantazie, takže ono to tam dává trochu smysl, že se tak jako různě přemisťoval na tom místě, kde jste byl. Problém byl to, že se vždycky přemisťoval na to stejné místo a vždycky řekl tu stejnou jednu větu a když už to prostě, když do toho místa přijdete po čtvrté, abyste tam zkontroloval, jestli tam není nějaká stopa a on tam po čtvrtý leží na stejném místě a křičí na vás tu stejnou větu, tak už je to trochu otravné. A tady se musím přiznat, že si nejsem úplně jistý, jestli jsem to kontroloval. Aha. Vím, že když jsme třeba přišli do nějakého knihkupectví, tak... Ne, on se tam přesouval vlastně. Jo, on tam vlastně kontroloval nějaký ten obraz, pak se tam přesouval ke knížkám, pak zase zpátky. Ono to tam... Bylo to tam trochu lépe vytvořené, určitě. Aha. Ale je to asi jediná i příležitost, kdy si to tak pamatuju. Jo, a vlastně... Pak ještě, když tam ten otevřený svět, tak on za vámi chodil. Jo, vlastně jo, jo, tak tam už je to dobře udělaný, no. A pak no, vlastně přes... hlavně, jo, promiň.
V pohodě, tak ještě dořekni myšlenku.
Pak vlastně hlavně v tom příběhu už tam ten Sherlock s tím Johnem moc nejsou, takže tam už se to ani nedá moc posoudit.
No, přesuneme se od Sherlocka někam dál k dalším titulům, který se hrál, třeba už nemusí být takhle, řekněme, to nemusí být věci, kterým se zvěnoval nějak jako profesně, ale nebo v rámci recenzování, ale třeba nějaký hry, který aktuálně hraješ, kterým se aktuálně věnuješ, který tě baví, nebo tě naopak štvou.
No takhle, já jak už mám teďka zkouškový, tak čekám na jeho konec, až si budu zahrát Star Wars Jedi Fallen Survivor, ne, Jedi Survivor, co to jmenuje?
Star Wars Jedi Survivor, ano.
Na to se hrozně těším a ani si radši o tom moc neštu, ať prostě opravdu mám ten autentický zážitek, ale jinak teď poslední dobou se hlavně snažím uklidnit právě při tom zkouškovém, takže jsem trochu přezul na závodní hry, kde hraju Forzu Motorsport 7 na Xboxu, nebo i třeba 2020 Formule 1, což je prostě podle mého stále nejlepší díl Formule. Je to zkrátka tak.
Jak to? Mohl bys nás nějak víc rozvíct, že konkrétně ten staročník je pro tebe ten nejlepší?
No tak začal bych tím, že je tam naprosto výborná skupina závodníků. Jsou tam takové ty klasiky, je tam ještě starší garnitura Haasu, jako Romain Grosjean, Kevin Magnussen. Je tam Renault, můj oblíbený tým. Ale to nejdůležitější je to, že ta hra funguje. Ta hra funguje skvěle, když to ještě hrou s tím volantem, tak ta formule jede tak, jak by člověk očekával. I třeba George Russell, když má streamy, tak právě dost lidem doporučuje hrát Formule 1 2020, jelikož ještě tam je medium traction control, střední kontrola trakce, tak když to hrajete přímo v tady tom nastavení, tak ta formule je vlastně nejrealističtější, co on zná. A ta forma zkrátka opravdu funguje. Má dobrý grip, kdykoliv jako lehce trošku víc dáte plyn, tak to furt můžete opravit. Není to jako třeba v F1 2022, kdy ta formula se zkrátka protočí kdykoliv. Lehce polechtáte cokoliv, co tam jako máte na ovladači, na volantu, čemkoliv. A jo, je to prostě taková timeless classic, bych řekl.
A co se týče té Forzy, tak tam mě zajímá, jak je to v současnosti s podporou, protože ta hra přece jen už má svoje léta. A teďka se v létě, nebo na letošní rok, spíš chystá další díl. Já vlastně můžu předeslat, že se za moment ještě, pokud vás třeba závodní hry nebaví, tak bohužel tenhle podcast asi nenabídne moc zajímavých témat pro vás. Ale my se tady vzhledem k tomu společnému zájmu o rychlá kola, ideálně 4, A tak se dostaneme v tématu diskuzním právě k tomu, jak budou vypadat závodní hry v následujících měsících. Ale i vzhledem k tomu mám pocit, že ta Forza Motorsport 7 tak trošku jako ustoupila do pozadí a i vzhledem k tomu, že třeba Forza Horizon, ať už 4 nebo 5, tak ji dost jako zválcovali popularitou. Byly to hry, které vlastně dostaly, řekl bych, po dlouhý době závodní hry opravdu do popředí zájmu mainstreamu. A vůbec tam vlastně nemám teďka vůbec ponětí o tom, jak to je s nějakou podporou od studia nebo od autorů a jak ta hra, v jakém stavu vlastně dneska je.
No je to vlastně, jak říkáš, ta podpora už je teď taková velká neznámá. Forza Motorsport už byla i smazána z Game Passu na Xboxu, takže jsem si musel tady dokoupit. No.
Ale... Až takhle? Tak to je docela hustý.
No, tak ona byla za pár stovek někde.
Tak... Jo. Ale je aspoň dostupná v shopu.
Určitě, určitě. Je stále dostupná, stále je možné sehnat, koupit si někde, byť i třeba jenom ta digitální verze, ale stále ještě je někde přístupná a nejsem si úplně jistý, jak to tam funguje s nějakými většími eventy, ale multiplayer je stále velice aktivní, ta hra stále funguje velmi dobře a vzhledem k tomu, že jsem to relativně začal teprve hrát, tak mám před sebou ještě hodně dlouhou cestu k tomu, abych se tam nějakým způsobem začal nudit, našel všechny nebo sehnal všechny auta, co chci a všechny tady ty věci. Ale musím říct, že třeba právě s pohledem na Forza Horizon 4 nebo 5, tak mě trochu mrzí, že Microsoft tak nějak nechci říct zanevřel, protože teďka už bude vycházet nová Forza. Ale že to trvalo tak dlouho, než Microsoft vytvořil právě další simulátor takovýchhle čtyřkolových kol.
No, já si myslím jistý spíš tím, jestli ta vynucená pauza nedává smysl, protože jsme vlastně v generaci Xbox One měli v zásadě tři vlastně pokračování, že jeden byl launchovej, byla pětka, pak byl Motorsport 6 a relativně rychlým sledu vyšel ještě Motorsport 7, jestli se nemýlím, nebo tohle, ne, vyšla sedmička, je to sedmička, nebo to je šestka?
Je to sedmička.
Sedmička, já se teď jsem na moment začal pochybovat o svý paměti a tím, že sedmička teda byl vlastně titul, který měl ukazovat možnosti technologií Xbox One X, byla to vlastně ta 4K HDR 60 za sekundu, prostě vypilovaná záležitost. Ale přeci jen ty hry vycházely v docela rychlém sledu a aby dokázali přinést něco jako novýho, něco trošku zajímavějšího, tak tam přeci jen asi byla potřeba už nějaká jako generační obměna. Takže tady zase celkem chápu, že to chvíli trvalo. Na druhou stranu je fakt, že já teďka žiju v tom, že Xbox Series X je prostě nová konzole a že se teďka konečně dočkáváme toho jako next gen zážitku. Ale faktem je, že ty konzole jsou s náma už pomalu jako 2 roky, už to brzo bude. A mohla tam se záležitost asi přijít o něco dřív, takže je fakt, že to čekání je docela dlouhý a zase souhlasím s tím, nebo celkem logicky chápu, že jak jsem zmiňoval, tak ta Forza Horizon tím, že to je prostě arkádová záležitost, open worldová, velmi jednoduše přístupná, uchopitelná a zároveň já už o Forza Horizon další dobu tvrdím, že to vlastně sice závodní hra, ale že o ty auto tam jde úplně nejméně ze všeho. Že to vlastně pro ty opravdu jako fanoušky závodění a automobilismu a automobilové průmyslu vlastně není úplně nějak přehnaně atraktivní záležitost. Je to spíš prostě taková akce, akční arkáda, ve který ale místo nějakého postavy ovládáš prostě to auto. A tím pádem je samozřejmě mnohem vděčnější pro nějakou masu a je mnohem přístupnější než nějaký jako závodní simulátor nebo simkáda, protože zase Forza Motorsport bych úplně neoznačoval za simulátorovou záležitost. A tady to rozhodnutí je celkem pochopitelný. Ale pro tu část hráčů, který prostě mají radši to simulátorové závodění, a samozřejmě i jako protipol nedávno vydaného Gran Turismo 7 už je na čase, aby se nám s Forza Motorsport ukázali. Ale o tom si asi zase budeme povídat až za malej moment. Máš ještě něco, o čem bys povídal, co zhrál teďka v poslední době?
No, teď už se vlastně nic moc nedělo. Ne. No možná za pár měsíců, až zase jako bude potom zkouškovém, až se do toho dostanu a dohraju. Aha. To všechno, co tady mám připravené. Ještě vlastně tady mám teďka jeden plán, kde to je takový můj rituál po každém zkouškovi. že už tady mám nainstalovanýho prvního zaklínače a těším se na něj hned, jak se dám.
Těšíš se tím pádem i na remake? Nebo to ve ztrátě zase tak zrušuje?
Hrozně moc. Mm-hmm. To bude skvělý.
A doufám, že to hraješ českým dubbingem, teda, když už...
No, jako, no samozřejmě. To je snad povinnost.
Já jsem sice se jako měl jsem tam docela takový volnější program v posledních dnech, což mě až jako překvapovalo, respektive hlavně v pondělí, v úterý a ve středu a i přes víkend přece jen toho času bylo trochu víc. A je zajímavý, že vlastně teďka se nacházíme v takovém suším období, kdy teda máme za sebou právě zmíněnýho Star Wars Jedi Survivor. Měli jsme tady Redfall, ale jinak přece jen těch jako velkých her zase tak moc nevychází. A ani těch menších, řekněme, B-čkových titulů není tolik, aby jsme tím jako naplnili ty naše klasické jako redakční systémy a vydávali zajímavější recenze. Bohužel, máme tady tu Zeldu, ke který jsme se bohužel dostali až dneska, v den vychází Hápod, takže si o ní nemůžeme povídat, což je velká škoda. Ale pevně věřím, že příští týden se tady David zastaví, aby důkladně rozebral, jaký ten výlet do Hyrule je. A já mám teda shodou okolností teďka zrovna na Xboxu nainstalovanou jednu závodní hru, který se budu věnovat v recenzích, protože se dostanu k TT Isle of Man 3 Ride to the Edge, myslím, že se jmenuje ta hra, nebo Ride on the Edge. Teď se to říká Ride on the Edge, no, což je vlastně třetí díl série vlastně simulátoru, který adaptuje populární motocyklový závod na jednom britském ostrově. A určitě fanoušci závodění dobře znají, ale bohužel jsem neměl čas ani tu hru zapnout a vyzkoušet ji, abych tady o ní mohl trochu promluvit. Takže to je taky věc, na kterou si musíme počkat do příštího týdne. Ale vlastně jsem teďka zažil takový zajímavý moment, protože jsem o víkendu měl jako volnější chvíli, řekl jsem si, abych si prostě po dlouhé době zase něco jako zahrál pro radost, nebo prostě něco vyzkoušel. A pořád jsem měl v blahý paměti některé zajímavé tituly, které jsem zkoušel v Game Passu, třeba především Tunic, a právě jsem hledal takový jako nějaký nezávislý zajímavý titul, který bych chtěl jako zabít čas a trošku se u něj potěšit a nechat se překvapit nějakou originalitou herního designu. Což se posledně ukázalo jako prakticky neřešitelný problém a výzva. A vlastně jsem při otevření toho katalogu Game Passu přesně zažil takovou tu nepříjemnou vlastnost, ten nepříjemný efekt. Jehož název mi teďka úplně vypadnul, ale je to ten moment toho, kdy máš tak obrovský výběr, že si z něj vlastně nejsi schopný vybrat a v podstatě to odrazuje od toho, abys tam jako cokoliv zkoušel, investoval do toho těch pár prostě minut stahování a ten čas na to, abys jako s tou hrou tý hře dal šanci. Ale nakonec jsem takhle zakotvil v pro mě jako neznámém titulu, který mě lákal docela tím titulním obrázkem nebo tím thumbnailem. A říkal jsem si, že by to mohla být docela zajímavá jako nezávislá záležitost. Nazývá se to Medieval Dynasty. Je to hra, která vyšla tuším v loňském roce, i když v zásadě v nějakém early accessu už je to jako starší záležitost. A ve výsledku bych to jako charakterizoval jako takovou velmi okatou kombinaci The Forest, nebo Sons of the Forest, a Kingdom Come Deliverance, protože tam těch jako styčných bodů je docela hodně. Je to prostě jednoduše vlastně survival hra v otevřeném světě, naprosto jako je to takový to pískoviště sandboxový, který se odehrává, jak už název napovídá, ve středověku, kde se vlastně zhostíš role nějakého jako mladého takového pobudy, který přichází do nějakého kraje, takového středoevropského, středověkého pátrat po nějakým ze svých předků. A i když je tam jako jednoduchá, nebo takový poměrně jako přímočarej systém příběhu, kde plníš různý úkoly pro nějaký vesničany a potom se seznamuješ s různýma postavami, který ten svět obývají, tak tím klíčovým prvkem je to, že si zároveň jako buduješ svoji vesnici, kterou obsazuješ a necháváš obývat různými jako obyvateli toho světa. A ve vesnicích prostě vždycky najdeš nějaký ohniště nebo nějaký takový táborák, kolem kterého se dějí tuláci a ty můžeš jako nabídnout, že se můžou přestěhovat do té tvé vesnice a žít v ní. Je to taková ta typická hra, která na sebe navaluje obrovské množství docela komplexních systémů. Ten survival je docela obtížný z toho hlediska, aby fungoval ekonomicky. Není to tak, že bys jako vyloženě pořád umíral, ta hra zase takhle jako extra obtížná není, když třeba v zimě to umí být docela tuhý. Ale spíše pointa v tom, že to, abys jako vybudoval fungující vesnici, ve který pak máš až desítky nebo stovky obyvatel, který musíš jako po jednom nějak zaangažovat do té práce, musíš řídit to, aby fungovaly ty jednotlivé distribuční linky, tak opravdu není jednoduchý a stojí to jako hodně úsilí, stojí to hodně času, stojí to hodně nějakého přemýšlení nad tím, jak fungují ekonomický nějaký řetězce. Samozřejmě to, je tam i trocha jako toho, jedna z těch překážek, která ti stojí v cestě, i to, že design třeba grafického rozhraní není úplně optimální, tam by se dalo hodně jako na tom zapracovat. A ovládání na Xboxu je taky takový docela toporný. V některých ohledech prostě tam těch funkcí je tolik, že je jako nějak citlivě zpracovat a manipulovat s nima na ovladači není úplně jednoduchý. Ale tenhle z ty hry jako nejsou úplně můj šálek kávy. Respektive třeba The Forest byla věc, která mě úplně míjela. Ale tady jsem se z nějakého důvodu, i když jsem to vždycky po pár hodinách vypnul a říkám si, hele, už mě to vlastně jako nebaví, tak jsem zase po té krátké pauze jsem jako hrozně měl to nutkání se vrátit do té své vesnice a zase tam trochu ostrat o ty vesničany a trochu jim tam pomáhat. Protože ty mechanismy jsou opravdu hluboký, je tam dokonce, jsou tam jako možnosti toho, že v zásadě jako jeden z cílů, který v té hře máš, tak je spodit dědice, takže tam můžeš jako si najít nějakou družku, ze kterou se jako přestěhuješ do toho domu. Ty vlastně ty jednotlivý obydlí opravdu stavíš prostě sprken, sklád, který musíš jako sbírat, sesekávat z prostředí, základy musíš postavit z kamene. Je tam ten jako klasický systém toho, že opravdu ty suroviny musíš někde nazískat, musíš je někam odníst, musíš je někam jako transportovat. Pak v momentě, kdy jako postavíš konečně nějakou jako první nějakou dřevorubeckou jako chatku nebo jako dřevorubeckou dílničku, tak můžeš samozřejmě jenom z těch vesničanů udělit, aby prostě řezal dřevo. Že každá ta domácnost zároveň potřebuje jíst, takže ty musíš zřizovat jídlo. A pak máš teda možnost samozřejmě jako vlastně zbudovat pole, na kterých ti pak pomáhají ty jednotlivý vesničani, případně z nich uděláš lovce. Tohle je jako mikromanagement, který v té hře je tak ten jako opravdu důležitý. Takže tohle je podle mě věc, která by mohla bavit třeba i lidi, kteří se věnují spíš strategiím a věcem jako je civilizace a tak dále, když tohle nebo settlers a tyhle jako drobné prvky ty jako taktičnosti a strategičnosti v týře jsou přeci jen velmi důležitý a kladu na tebe docela velký nároky minimálně v těch úvodních letech. A když se nenecháš zastrašit tím, jak jako obrovská ta věc je právě z toho hlediska, že na začátku vlastně vidíš, kolik toho máš před sebou, co všechno ještě jako ti chybí postavit, nějak jako navstřebat, správně nastavit, aby to fungovalo. A kolik stojí třeba všechny, protože tam vlastně neexistuje žádný limit toho, ty můžeš jako na začátku hry jít a koupit si to nejlepší oblečení, koupit si spoustu jídla, spoustu surovin a v podstatě cokoliv si takhle jako vytvořit, ale samozřejmě je to všechno strašně drahý, že musíš získávat peníze. Musíš vyrábět předměty, musíš dělat nějakou přidanou hodnotu k těm surovinám, takže musíš prostě ze dřeva začít vyrábět nějaký dřevěný lžičky nebo nějaký jako panenky nebo prostě vyrábět z nějakých zrn, co získáš na poli pivo a to pak vlastně podávat tý svojí hospodě, tím vlastně zvyšuješ náladu těch svých vesničanů. Těch systémů je tam opravdu hodně a pro hráče, který to vlastně baví, tak předpokládám, že ty už znají Medieval Dynasty, takže možná tady trochu jako chodím s dřívem do lesa, což jako je hezký příměr té hře, ale pokud vás to náhodou minulo, tak vám to směle doporučuju. A na to, že ta hra je vlastně nezávislá, a že to je taková jako takový ten dost jako evidentně love project, který někdo zpracoval, protože měl prostě skvělý nápad, chtěl ho dotáhnout do konce, tak je i technicky docela dobře zpracovaná, protože má za sebou obrovské množství aktualizací, vývoje a vlastně funguje bezproblémově, takže si ji docela užijete z toho hlediska a musíte jen překousnout nějaký neúplně šikovný dialogový prvky, nebo třeba to, že vlastně v týře neexistuje dubbing, takže v podstatě, respektive kromě nějakých cutscén, tak vlastně ty postavy na vás nemluvějí, nebo ty jejich jako monology neprobíhají dubbingem, jsou tam jenom takový ty náhodný provolání, který zazní, když s někým jako zapředete hovor. Takže tam jsou přece jen takovýhle ty úskoky. A pro českého hráče by to mohlo být zajímavý právě tím zmíněným efektem Kingdom Come, který jsem tady úplně zatím jako nenakous. Ale když si Medieval Dynasty jako otevřete třeba na YouTube nějaký video z té hry, tak chvílema byste opravdu jako mohli mít problém poznat, jestli teda je to prostě ten si nevzpomínám, jak se jmenuje ta hlavní postava, je to nějaký Racimir, který prochází někde po nějakým jako anonymním středoevropským prostě kopečku nebo někde běhá kolem nějaký řeky. Nebo jestli je to Jindřich, který běhá někde v posázaví a plní tam tu svoji misi, protože třeba design prostředí logicky je dost podobný a mně přijde, že i design jako grafického rozhraní si jako v mnohých ohledech bere dost z tvorby Warhor Studios. Takže pokud tohle to není něco, co vás spíš jako odrazuje, tak by to mohla být taková hezká nostalgická záležitost, nebo je to něco jako hezky familiární, roztomilá inspirace, která by vám tu hru mohla třeba trochu přiblížit. Takže Medieval Dynasty za mě je docela jako zajímavý tip, pokud vás třeba tyhle ty hry zajímají. A pokud ne, pokud tenhle žánr je vám cizí, tak zase je to asi docela zajímavá stupenka, protože přece jen ta hra vám něco odpustí a i tím středověkým pojetím nabízí trošku jiný způsob zábavy, třeba trochu jiný způsoby ohrožení a nebezpečí, než jiný podobný survival vlastně stavební záležitosti. A jak jsem říkal, technicky funguje dobře a zároveň i vypadá až překvapivě dobře. Takže Medieval Dynasty v tomhle za mě je vlastně takový jako hezký doporučení. Pokud jsem vás zaujal tímhle s tím vyprávěním, tak zase připomínám, že je v Game Passu a můžete vlastně bezplatně vyzkoušet. Případně je i na Steamu a nevím, jestli vyšla PlayStation tohle.
No to já se přiznám, já jsem na tady tu hru taky koukal a hrozně mi připomněla jeden MMO titul z roku tučím 2018, jmenovalo se Life is Feudal.
Feudal, jo. Aha.
Feudal, jo. Kde to vlastně fungovalo na podobném principu, že, nebo ta základní myšlenka byla, že se vytvoří server, kde ti jednotliví hráči si vytvoří nějaké ty vesničky a maximálně potom budou bojovat mezi sebou, jako vesnice proti vesnici, město proti městu, že se to zkrátka vytvoří nějaké skupiny a že se zkrátka vytvoří nějaké skupiny, nějaké ty societies na těch jednotlivých serverech, ale ten projekt moc vlastně nevyšel. Potom, co já si pamatuju, že když jsem to hrál, tak to vždycky vypadalo tak, že se vytvořil ten server, někdo si tam vytvořil nějaký ten domeček a pak vždycky přišel ten druhý hráč a místo toho, aby mu třeba pomohl, aby si tam vytvořili nějakou komunitu, tak ten hráč ho samozřejmě zabil, domek mu zničil a všichni nakonec jako skončili s tím serverem. Mhm. Takže to mě právě trochu připomněla tady ta hra a z toho, jak o tom mluvíš, tak si říkám, že bych tomu možná mohl dát šanci, protože ten singleplayerový prvek by tomu mohl opravdu pomoct, že ten člověk má potom chuť víc budovat, fungovat, vytvořit tam nějakou tu společnost a právě jako řešit spíš ty situace ohledně toho zajišťování jídla, zajišťování surovin a ne situace, přijde mi tady hráč, jak se proti němu bráním.
Ale upřímně, tohle je jako fakt, ale když jsem takhle prostě budoval už asi čtvrtý dům, aby měli prostě ty otrapové kde bydlet, protože tam je problém v tom, že teda ty vesničani jsou jako opravdu nejvíc nesvéprávný osoby, který jsem v životě jako se o ně staral v nějaký hře, protože tím typicky třeba máš zařídit pití. A to funguje tak, že když máš jako, že postavíš studnu, ale ty musíš zároveň zařídit, aby tu studnu jako někdo obsluhoval a zároveň tu studnu musíš vyzbrojit větším množstvím kýblů, aby ten obsluhující člověk dokázal ten kýbl vždycky vzít a donést ho do domu, kde bydlí ta daná domácnost. Třeba bydlejí 2 až 3 obyvatele, oni typicky bydlejí jenom 2, protože tam je vždycky ještě místo pro dítě. A tím pádem jednak musíš mít kýblu a ty na začátku nemáš možnost ty kýbly vyrábět, protože prostě ještě nemáš postavenou dílnu, ve kterém bys mohl jako zpracovávat to dřevo tímhle tím způsobem, tak si to musíš koupit za docela dost peněz. A mně zase přijde trochu jako absurdní to, že zatímco ty můžeš prostě jít k rybníku na píce nebo přijít ke studně a na píce, tak ty vesničani nejsou schopní teda jako na chvíli nechat tý svý práce a jít se napít. Takže ten jako efekt je takový, že ono to tě to jako chvílema docela vytáčí, jak jsou ty vesničani neschopní se o sebe starat. Když třeba vyrábíš nějaký jídlo, nebo když lovíš, nebo když máš teda tu loveckou huť, kde fakt ti chodí ta skupina těch lovců sbírat do lesa prostě nějaký zajíce, tak kdesi cosi, tak oni sice maso donesou do truhly, která je v té lovecké chatce, ale ty dokud nemáš postavenou konkrétní budovu, tak v ten moment si vlastně, když se postavíš tuším stodolu, tak v ten moment si můžeš postavit i sklad na jídlo. A dokud nemáš sklad na jídlo, tak tam se, tak se jako ten, to jídlo automaticky nedistribuje po té vesnici. Takže v momentě, kdy máš sklad na jídlo, tak se to maso začne jako teleportovat do toho skladu a z toho skladu se jako dynamicky teleportuje do těch obydlí, kde bydlají ty jednotlivé rodiny. A tohle to jsou takový za mě trošku jako toporný systém, když jako chápu, proč ty hře vlastně jsou implementovaný, protože tam, že tam plně nějakou funkci, která ti to trošku stěžuje, ale působí to takovým dost jako trošku hloupým dojmem občas a dost frustrujícím. Ale právě v takových momentech, kdy já jsem takhle zoufale prostě běhal po té vesnici, tahal jsem, ty třeba když stavíš dům, tak musíš každou zeď ručně jako vstyčit, prostě každou třeba z takových 8 segmentů zdi a musíš na ní vypálit třeba jako 3 nebo 4 klády a nějaký pak třeba nějaký seno, který prostě pozbíráš v rákosti a tím se většina těch věcí jako nemá prostě žádnou hmotnost, takže jich uneseš hodně, nebo prken, nebo křoví. Typicky tam hodně větve zpracováváš, tak ty klády jsou opravdu těžký a neuneseš jich na začátku víc než třeba 10-11, než bys byl přetížený. A když jsem se tam takhle plahučil s tím, prostě tu půl hodinu, když jsem tam stavil ten jeden barák, jsem si říkal, že by ta hra opravdu v ten moment jako by hodně svičilo, kdyby jsme na to mohli být 2 nebo 3, kdyby jsme tam jako 3 hráči běhali a starali se o tu svoji vesnici. Takže ten kooperativní prvek v tom ohledu by tam určitě jako byl výborný. Na nějaký kompetitivní bych tam teda rozhodně nechtěl, protože to mi přesně akorát zkazilo, nebo mi to jako komplikovalo zbytečně dál tu hru a myslím si, že by to tomu neprospívalo. Ale pokud jsem tě zaujal tím vyprávěním, tak si myslím, že je to věc, který jako určitě jako možnost dát šanci. A viděl jsem pak na YouTube člověka, který natáčí sérii z toho z Medieval Dynasty a je to vlastně člověk, který jakoby dohrál tu záležitost a jenom vždycky s každou novou aktualizací vlastně rychle splní to, co vlastně přinesli za nové možnosti, kdy přinesla jako novou budovu a je fakt, že v pozdějších fázích ta hra opravdu jako dokáže být jako rozsáhlá těch možností, co tam pak děláš, čemu se věnovat a to tvoje bohatství, tak je super. Ale ta hra vydrží na spousty a spousty hodin, takže je to i docela trvanlivá zábava. A taky to rozhraje jako na fantazii, protože si vlastně můžeš spoustu těch nějakých příběhových souvislostí s těma postavami, který potkáváš ve světě, domýšlet, přece některé věci jsou tam pořád jako nedotažený a ten příběh není natolik stěžení na to, aby si tu svoji vesnici nemohl tak trochu jako dokreslovat ve vlastní hlavě, což myslím, že je taky věc, která by pro spoustu hráčů mohla být atraktivní. No, pokud nemáš něco, co bys tomu dodal, na nějaký poznatek, myšlenku nebo otázku. Mám tě ještě prostor poslední.
No, k tomu Medieval Dynasty už mě asi nic nenapadá, co k tomu říct. Já jsem chtěl mě upozornit právě na tady tu takovou jako podobnost s tady tím MMOčkem, které jsem hrál, ale jinak vlastně nemám, co bych tomu dodal.
Tak si myslím, že se můžeme posunout k slíbené diskuzi o závodních hrách. Partnerem redakce Hrej.cz je internetový obchod tsbohemia.cz. Už jsme tady zmínili, že jedním z našich společných jako zálib nebo lásek nebo nákloností s Petrem jsou závodní hry a obecně rychlá kola a závodní vozidla. A když už jsme se tady sešli, tak jsme se rozhodli, že bychom se mohli přeci jen podívat na to, jak to vlastně v letošním roce v tomhle tom docela oblíbeném žánru vypadá, protože ať se to nezdá, tak rok 2023 by mohl být na závodní hry docela neobvykle bohatý a těch zajímavých titulů by mohlo být opravdu hodně. Pár z nich už tady zaznělo, můžeme se k ním vlastně rovnou vrátit a ještě je trošku dopodrobna rozebrat nebo o nich minimálně jako dotáhnout tu vzniklou diskuzi. Asi můžeme začít to vůbec nejtěžší váhou, která zřejmě letos v tomhle tom žánru dorazí a která nás bude hodně zajímat. A to je Forza Motorsport, což je pokračování letité ságy, který se tentokrát zbaví podle všeho číslovky, takže to nebude Forza Motorsport 8, ale bude to Forza Motorsport. Zanedlouho, teď si přesně vzpomenu na datu, myslím, že to je 16. června, ale nechci úplně vařit z vody a mlžit, takže se na to jenom rychle podívám. a tak je to 11. června, tak proběhne Xbox Games Showcase, která má ukázat, řekněme, jako podrobnějíc chystané hry pro příští měsíce právě z hlediska Xboxu a Bethesdy. A já jsem přesvědčený o tom, že Forza Motorsport bude tou hrou, o který toho uvidíme nejvíc, protože bude vlastně úplně nejbližší. A myslím si, že někdy během podzimu už bychom mohli začít závodit, nebo léta. A my jsme se tady, těsně předtím, než jsme začali natáčet, bavili o tom, jaký jsou vlastně, jaký pozici Forza Motorsport vůči Gran Turismu je. A tak trochu jsme nakousli i to, jaký máme vlastně od Forzy Motorsport očekávání, protože tahle hra je teďka docela na jednu stranu jako záviděním hodným, na druhou stranu nezávidění hodným postavení v tom, co vlastně chce splnit, co chce nabídnout a v tom, co může ukázat. Vlastně u tebe, Petře, zajímá, jak moc velkou důvěru ve Forzu Motorsport vkládáš, protože se v poslední době na můj vkus objevuje až moc takových jako domněnek a náznaků, že by přeci jen ta hra taky nemusela úplně splnit všechny očekávání, které od ní hráči mají.
No takhle, ono už vlastně Forza Motorsport 7, vlastně ten předchozí díl, tak mi přijde, že dělá mnoho dobře, na co by mohla Forza Motorsport bez číslovky navázat. Ať už jde o nějaké režimy poškození, nebo i to, jak třeba ta auta reagují. Mně přijde, že jako je to v tady tom ohledu mnohem lepší, než právě Gran Turismo. A myslím si, že by na tady to mohla nová Forza navázat docela úspěšně. Mm-hmm. Já myslím si, že by rovnou jako přitáhla lidi z PlayStationu na Xbox. To si nemyslím. Na to má Gran Turismo až moc velkou základnu a právě třeba i s tím, že když se přidala možnost virtuální reality, tak má jednu velkou výhodu oproti Forze. Ale myslím si, že přinese mnoho dobrého. A ještě má takovou jednu výhodu v tom, že vlastně Forza Motorsport vyjde jenom na next-gen konzole, jestli se nemýlím.
Jo, je to tak.
A tím by vlastně mohla naplnit mnoho slibů, které třeba Gran Turismo nesplnilo, jako například ray tracing při závodech. Celkově ta hra bude vypadat mnohem lépe, věřím, oproti Gran Turismu. A no zkrátka, nemyslím si, že to bude nějaká nechci říct velká hitprávda, to samozřejmě bude, ale nemyslím si, že to bude nějaká revoluce, spíše to bude kvalitní konkurence Gran Turismo v sedmičce.
Kde bys ještě měl vypíchnout třeba nějaký body, ve kterých by podle tebe měla Forza Motorsport excelovat, nebo kde by měla přitlačit na pilu, aby právě třeba uspokojila fanoušky série, který by se k tí jako chtěli vracet. Tak co by podle tebe měly by ty klíčové body, na který se autoři musí zaměřit a musí jako dotáhnout dokonalosti? I když zase v současnosti už asi toho prostoru pro nějaký větší změny není moc, ale u závodních her fakt, že dost často rozhodujou i nějaký dílčí detaily.
No tak já si myslím, že by měli hlavně zapracovat na tom, jak to auto funguje, jak vlastně je cítit, jak na volantu, tak i třeba na tom ovladači. Tady vlastně i ten Xbox ovladač má velkou nevýhodu vůči ovladači PlayStation 5 v tom, že vlastně necítíte tolik, jakož DualSense je opravdu převratný v tady tom a i to závodění s ním. Aniž by člověk měl nějaký volant nebo tak, je opravdu zážitek. Takže tady si myslím, že to...
Na druhou stranu, tady se ta mince jako obrátila, protože když si vzpomenu na to, když jsem hrál poprvé Forza Motorsport 6, tak mě úplně jako uchvátilo, jak tehdy si vlastně cítil, jak ti třeba při průjezdu loužema jako praštila ta hra do těch triggerů. To bylo prostě skvělý. Tam tehdy vlastně Xboxový ovladač přece měl trošku navrch proti DualShocku 4 a konkrétně Forza toho měl naprosto fantasticky využívat v tom, že i na tom ovladači ten zážitek z toho závodění nebyl tak plochý, jako normálně bejval, i když samozřejmě se to úplně nevyrovná jízdě na volantu s force feedbackem, ale tu trať jako takovou si tam cítil podle mě jako maximálně, jak to na tom ovladači tehdy šlo a byl to fakt skvělý zážitek. Ale ano, dneska zase v tomhle z tom ohledu je na vrcholu DualSense a PlayStation, který přece jen má trochu jako větší možnosti toho předání, toho zážitku.
Určitě, určitě. Zároveň by se třeba mohli ve Forze více zaměřit na multiplayer, jelikož multiplayer v Gran Turismo byl hodně problémový, hlavně na začátku, kdy vlastně se i třeba nějaké známější značky jako Formule dost dlouho odvracely od Gran Turismo, jelikož vlastně s tím byly takhle ty problémy a nechtěli vlastně, aby jim to nějakým způsobem poškodilo značku. Ta Formule se tam dostala relativně nedávno s MP4, Superformulí a těmito věcmi. Takže myslím si, že kdyby Forza nalákala nějaké právě tady ty značky, už v Forze Motorsport 7 máme IndyCary, máme tam i nějaké starší modely Formule, tak pokud bychom tam měli i nějaké tady ty novější, že by tam byl i jak multiplayerový, tak i třeba ten esportový prvek, takže by to mohlo být takové jako osvěžující oproti právě PlayStationovému protěžku.
A pro mě třeba, co je jako důležitá věc, kterou chci, aby ve Forze Motorsport zpracovali o něco pečlivějc, tak je nějaký smysluplnější prostup kariérním režimem, protože já si vzpomínám, že starší Forze Motorsport měli přeci jen tu kariéru takovou jako výpravnější a o něco zajímavější než ty nedávný. A přijít tam s nějakým jako zajímavějším systémem nebo nějakým takovým trošku... Třeba když jsem teďka hrál Gran Turismo, vlastně teďka jsem se se sedmičkou seznamoval společně s VR, tak mě vlastně potěšilo, jak moc tě ta hra umí odměňovat a motivovat k dalšímu progresu. Sbírání aut a zkoušení aut v rámci toho kafé, kompletování těch sbírek, což je vlastně dneska věc, která je pro závodní žánr hodně charakteristická, to, že vlastně auta už nejsou ten jako jeden, že nemáš tu ten jeden stroj, se který se jako piluješ, ale že naopak se hodně tlačí na to, abys prostě dostal do ruky co nejvíc volantů a měl si co největší sbírku aut a vlastně ve Forza Horizon už vyloženě jeden z hlavních herních mechanismů je to, že máš to album, který plníš těma autama, který sbíráš. A líbilo by se mi, kdyby přece tenhle stav progrese a v sedmičce prostě takhle, že sbíráš ty úrovně sběratelství anebo tam prostě si odemykáš nějaký ty další stroje v rámci těch úrovní, tak aby přece ten systém toho progresu jako byl takovej jako líp zakotvený. Že mi přijde, že ty hry v rámci těch singleplayerových kariér už jako rezignovaly na nějakou snahu tě jako trošku víc za ručičku ukazovat ti jednotlivý ty zajímavý segmenty toho závodního světa, že spíš ti prostě dají do ruky tu absolutní svobodu. Což mi přijde, že v některých případech není úplně nejšťastnější nebo jako nejzábavnější řešení. A že někdy přece nějaký to kurátorský zásah od autorů v tomhle ohledu je příjemnější a je šťastnější volba. Takže to je věc, ke který doufám, že se ve Forze Motorsport nový dostaneme zase nějakým zajímavým způsobem. Samozřejmě klíčový ten jízdní model, jako je vždycky. A když jsem tehdy si pamatuju, že jsem jako psal o těch novinkách, které pro ten pokračování mají být jako charakteristický, tak tam mluvilo o tom, jak letos budou třeba nebo nově budou simulovaný nějaký fyzikální vlivy gum, kde se ti třeba bude simulovat obsah prostě těch pneumatik v pohybu a jejich jako tlak a teplota a povrch a všechno tohle by tam mělo být jako mnohem líp reflektovaný oproti skutečnosti. Tak na to jsem třeba zvědavý mnohem víc než na to, že co nám ukazovali v trailerech, kde prostě se ti nějak jako klesá ti slunce za horizont, tak se ti prostě prodlužují stíny na nějakých jako křovinách kolem tratí, což jako, je jako hezký, ale nemyslím si, že tohle by byla ta klíčová věc, která tě vytrhne. Ale zase jako tím nechci úplně zatracovat ten efekt toho vizuálního zpracování, protože taky doufám, že Forza Motorsport bude ta nejkrásnější závodní hra pod sluncem. Má proto všechny předpoklady, protože ta série je známá technickým posunem. Teďka má k dispozici ten vlastně jako výkon, který není omezený starší konzolí. A doufám, že to prostě bude jako adekvátní. Ale zase, snažím se teďka vlastně mít takový jako realističtější pohled, nebo chci mít jako realističtější očekávání od té hry a nesnažím se pro ní úplně jako 100% nadchnout a doufám, že mě spíš třeba příjemně překvapí tím, co nabídne, než tím, že mě zklame nějakým jako slabším zážitkem, než jsem od ní čekal. Přeci jen zároveň si prostě stojím za tím, že Forza Motorsport má dobrou pozici v tom, že se ještě nestihla zajíst, nestihla si úplně zkazit tu vybudovanou reputaci. Zatímco Forza Horizon pro mě třeba osobně už je sérií, která malinko jako zajela do slepý uličky a bude z ní potřebovat vycouvat a přinést nějakou zásadnější změnu. Což teda není zase univerzálně přijímaný pocit, protože to, že třeba IGN tomu tehdy udělali jako absolutní hodnocení, byli z toho nadšený. A já jsem vlastně i na české scéně byl vlastně nejpřísnější hodnotitel Forza Horizon 5. Ale mám pocit, že přece jen se ta, jako, ten, to ponětí o té sérii a o té hře jako takový postupem času mění a trošku se jako zhoršuje. Takže věřím, že teďka je prostě ta možnost využít té pauzy a přinést něco trošku osvěžujícího. Ale zase, je to věc, můžeme tady operovat jenom s nějakými informacemi, které máme, nějakým trailerem, který jsme viděli, ale přece jen na to, jak dlouho ta hra vlastně vzniká, tak jsme toho zas tak moc neviděli a hodně konkrétnějších věcí se dočkáme až to 11. června, na což jsem hodně zvědavý. Ty jsi teďka zmiňoval, že máš připravený nějaký jako nesouhlasný stanovisko, tak mě docela zajímá.
Ano, mám tady dissent. A to takový, že vlastně já jsem vyrůstal na PlayStation 2 a Gran Turismo 3 a vlastně začínal jsem tak, že prvních třeba 5 hodin toho hraní jsem měl jedno pomalý autíčko a mně se to tak hrozně líbilo, tady ten způsob. Jelikož tam vlastně máš to jedno auto, to si postupně vylepšuješ, tam vlastně bylo ještě hrozně těch sérií, tam byly opravdu jako desítky a desítky jednotlivých závodních sérií, přes které ses musel dostat, na každou si samozřejmě musel mít ještě nějaké to oprávnění, nějaké to další auto, ale ne, jo, no na každou skupinu pak si potřeboval mít ještě nějaké auto, ale opravdu ten začátek, tak tam si měl to jedno auto, které si postupně vylepšoval a mi se třeba hrozně líbilo. Mm. A trochu jsem byl zklamaný u Gran Turismo 7, že tam vlastně na začátku máš nějaké pomalé, říkal jsem si OK, jo, jasně, začínáme, jsem přece ten pleb, který se musí dostat do té vyšší společnosti, ale potom vlastně už v pár těch meničkách, tak snad po třetím už máš nějakého moderního Mustanga. Aha. A dál už pak jdeš do 911, kdy už máš taky nějaké rychlejší, byť teda s 911 by člověk asi úplně nechtěl závodit, to znají asi všichni, kteří Gran Turismo hráli, že to jsou opravdu neovladatelná auta, ale to jsem teďka trochu odbočil. Ale zkrátka, já mám raději, když mám to jedno auto, ke kterému si dělám ten vztah, než abych měl opravdu 30 aut za 2, 3, 4 hodiny hraní, které vlastně vůbec neznám. Reálně, když jsem měl Gran Turismo, tak jsem tam měl třeba 100 aut, a z toho jsem 10 reálně použil v nějakých závodů. Protože vždycky si koupíš jedno z nich, ty další 2-3 vyhraješ a to je vlastně všechno, co se tam děje. A mně se to třeba vůbec nelíbilo takhle. Já zase třeba doufám, že se to stane, že to právě půjde trošku dozadu, kde bude moc mít právě nějakou tu závodní sérii, složenou z více menších závodních sérií, třeba 2-3 závody a opravdu budeš postupně jako si ty auta vylepšovat. Že třeba mě ani moc neseděl ten přístup, který je ve Forze 7, v Horizon 7, ne Horizon, Motorsport 7, kde tam máš ty jednotlivý série, a každým si musíš koupit to jedno speciální auto, aby si tam mohl vůbec postupovat a nějakým způsobem jí vyhrát. Nevím, no. Já mám opravdu jako radši tu kontinuitu, ale kterou si člověk zvolí sám. Že se opravdu koupí pak, že třeba jsem tam, že se tam prostě jako sní o tom nějakém autě, který si to za 3 vyhrané série potom koupí a to potom dál zase vylepšuje na další 3-4 závodní série a dál pokračuje. Ale to je zase jsem možná i v té menšině, no, že.
Ale je tak fakt, že tohle to ti třeba nabízí pořád Need for Speed, tam je tohle ta věc jako
určitě,
ten efekt toho, když šetříš na to auto, pak ho jako konečně dostaneš, tak si ho jako pipláš, tak tam to pořád takhle funguje, ale ten zbytek her se od tohle z toho trošku distancuje. Možná bych pokročil dál. Zmiňovali jsme tady v souvislosti s Forzou Formule a tím bych se možná jako po takovém malém oslím můstku dostal k sériím od EA. Záměrně říkám sériím, protože to nebude jenom o formulích, ale samozřejmě tady zmiňoval, že formule jsou jako tvoje záležitost, jsou tvoje krevní skupina a zajímalo mě, jak se těšíš na F1 23 a co o to vlastně čekáš od toho pokračování.
No, ono je skvělé to, že mi vlastně skončí zkouškové 16. června a zrovna v ten den vyjde i F1 23, takže já budu moct se to takhle užít a plánuju tam pár dní pobít čistého času non-stop. A no, jsem zvědavý. EA má tady takovou jako možnost dokázat, že poslouchá svoji herní komunitu, že má nějakou možnost sebereflexe. A jako reálně uvidíme, když se podíváme na F1 22, tak to za mě byla naprostá katastrofa. Ať už jde o nějaké potíže se servery, to, jak vlastně fungovaly celkově ty závody, kde se pak stávalo v multiplayeru hlavně, že do vás člověk napálí něco v zatáčce, ne, teď jsem to řekl špatně, že do vás zkrátka člověk napálí v zatáčce a vy dostanete ještě 5 sekund za to, že jste někoho trefili. To se nesmí stávat v 3Ačkových závodních profesionálních hrách. A to samý potom, když se podíváme na ty závody v singleplayeru, kde hrajete proti botům. Ti botové jsou zkrátka přesílený. Tam ta vaše formule funguje nějakým způsobem, že musíte opravdu, ještě když nepoužíváte kontrolu trakce, opravdu jako lehtat ten plyn do zatáčky a jako dávat si pozor přesně na ten apex a pak vidíte toho bota proti sobě, který má prostě maximální grip, co může mít v pneumatikách, které už skoro nemají existovat a z té zatáčky vypálí tak, že to není ani možné. To nevím. Tady je potřeba jako opravdu nějaké zlepšení na aspoň na té úrovni toho gripu. Za mě by bylo nejlepší, kdyby se to právě vrátilo do systému F1 2020, ale to předpokládám, že se asi nestane. Takže budu doufat, že tady nějaké zlepšení bude. Minimálně v traileru o něm mluvili.
A třeba breaking point je něco, co tě zajímá? Nebo to je věc, kterou zase tak jako v té hře moc nepotřebuješ?
No, vůbec ho nepotřebuju. Breaking point. Vím, že jeden kamarád mi o něm říkal, já jsem vlastně to tak jako, mě to vůbec nezajímalo. A říkal mi právě, no tady je nějaký ten příběh o formulích, tak říkám, no dobře, takže seš nováček, máš tam nějakýho toho svýho protihráče, předpokládám, že nejdřív tam někde se vybouráš, někde třeba do svýho teammatea a následně vyhraješ proti tomu člověku, proti kterým bojuješ a on, jo, no takhle to funguje. Jako, to je prostě nejvíc generický příběh, jenom mohu jít do Formule 1 a já myslím, že to úplně není potřeba, byť to pro někoho může být zpestření a ono vlastně proč ne? Proč ne? No,
já jako jsem jak se k příběhům v závodních hrách, tak zastávám takový ambivalentní postoj. Mně se jako líbí ten koncept, věřím, že by se dal zpracovat dobře, ale ještě jsem to nikdy neviděl. Takže když jsem naposledy jako trpěl u těch příběhových cutscén v Grid Legends, se jmenovala ta hra, tak jsem si říkal, jestli to vlastně autoři měli zapotřebí, protože tam jsou ještě ty scénky hraný a to pak tak jako vytrhává z toho, z té autenticity té hry, že mi to přijde vlastně až jako škoda, že se snaží na sílu roubovat tyhle ty prvky na hratelnost. A když jsi zmiňoval to poslouchání a naslouchání fanouškům, tak mě vlastně přijde zajímavý, že se zatím, teda v té propagační nějaký vlně, vůbec nemluví o těch prvcích, kteří přišli loni v podobě toho, že tam vlastně jezdit s těma superautama, vublíkat si toho svého jezdce a kupovat mu nějaký nábytek do bytu a tak dále. Myslím, že to jsou věci, které jako z té hry úplně vymizejí nebo se jenom jako ztratí v tom v té marketingové salvě, ale přece jen tam jako zůstanou.
Já v to hrozně doufám, že tyto části hry vymizí, ale je to EA a oni zkrátka potřebují mít nějaké kosmetické vylepšení pro postavu, případně pro no, pro formule, to tam asi bylo předtím, ale zkrátka musí tam mít ještě něco navíc a jako ty super auta mi třeba osobně nevadí, hlavně kvůli tomu, že je to skipnutelná možnost, takže já to vlastně nevyužívám a jako pokud to tam chtějí mít klidně, ale pochybuju, že to někoho upřímně jako nějak baví. Hlavně jako ještě v době, kdy nejenom, že ty formule se řídí špatně, ale ty auta vzhledem k tomu, že jsou na podobné fyzice, tak se řídí o to hůř ještě, jelikož nemají ten grip, který má Formule 1.
No, minimálně jako co je pozitivní, tak je to, že se do hry po, já nevím, kolik je to ročníků, 13 už teďka vychází, tak se tam poprvé podívá červená vlajka, bude normálně fungovat zastavení závodu, což je fajn. I když moc nechápu, proč to trvalo takhle dlouho. A jinak zase jsme trošku jako na vodě s tím, co vlastně o týře víme a jak bude vypadat, takže se to blíže dozvíme až v červnu. Ale tehdy to závodní obložení nebo zábava konečně naplno vypukne. Zmiňoval jsem tady ale série od EA, protože formule nejsou jediná věc, která by snad letos nebo minimálně v těch dalších pár měsících měla od EA přijet. A nejde o další Need for Speed, i když ty by taky zřejmě měly jako dostávat ještě nějakou podporu, konkrétně ten poslední Unbound. Ale zároveň bychom neměli zapomínat na to, že od Codemasters, nebo společně s Codemasters, jej koupili právě zmíněný Grid, který teda snad teďka si dají pauzu, ale hlavně koupili licenci VRC. A teďka nedávno vlastně byla zveřejněna finanční zpráva, v rámci který padlo několik už známých jmen, ale zároveň padly informace o tom, že se chystá ještě dvě další hry. A to je jedna sportovní a jedna závodní. Ta sportovní hra s největší pravděpodobností bude UFC 5. A ta závodní hra, tak tam dává celkem smysl, že by mohlo přijít EA Sports Rally, neboli vlastně ta série, která se dřív jmenovala Dirt, ale už tohle ten název neponese. Jsem hodně zvědavý na to, jak EA Sports Rally, vlastně ten název ještě mi pořád nějak jako nejde správně přes pusu, jak bude vypadat, co bude vlastně nabízet. Mluvilo se o tom, že je to vyloženě vlastně přepracovaný Dirt Rally 3, takže to vlastně bude spíš taková jako autentičtější rallyová záležitost, což zní velmi slibně. Na druhou stranu jsem zvědavý, jestli se Codemasters povede posunout přeci jen technicky trochu kupředu, protože mi ty jejich hry v poslední době přišly přeci jen technicky už trošku zastaralý a myslím si, že tam bylo opravdu potřeba pro to, aby se posunuli k té nové generaci a nabídli trošku zajímavější poježdění. A hlavně by tím jako získali trošku krok, nebo vlastně by udělali krok dopředu oproti tomu, co tady vlastně dělal Nakens a KT Racing s tou jejich licencovanou sérií VRC. Nevím, jestli pro tebe jsou vlastně VRC a rally nějak jako atraktivní, nebo jestli ty jsi spíš člověk, který je kovaný na tom klasickém asfaltovém okruhu.
No takhle, dokud to rally nebude součástí Formule 1, tak já budu spokojený. Ale ne, tak já jsem relativně nedávno jsem zkoušel Grid 5, mm-hmm. Ale opravdu to bylo jenom na ovladači, tak jako arkádově a docela mě to bavilo, ale musím říct, že já jsem spíš takový ten člověk na ty závodní okruhy, že se fakt jako snažím tu každou zatáčku dát přesně na ten apex a tady to, že nejsem úplně takový ten člověk, který by opravdu driftoval, nevím, není to asi úplně můj styl.
Jo, ok. No, já tady zase nemáme se vlastně až tak moc o co opřít, protože opravdu o týře nevíme vůbec nic, nad rámec toho, že zřejmě vzniká, že bude mít, nebo že bude nabízet tu plnou licenci VRC, čímž se vlastně mimochodem do rukou EA a Codemasters dostává ten kompletní balíček klasický rally rallycrossu licencovanýho, což je fajn. A tady já upřímně doufám v to, že to bude hra, která naplní jak právě ty jako schopnosti Dirt Rally, ale zároveň nabídne pestřejší nabídku tratí, že nabídne prostě ty známý licencovaný podniky, že se prostě bude jezdit nejenom v těch jako obligátních, vlastně Finsku, Walesu, Řecku, Novém Zélandu, Austrálii a vlastně v tom celkem omezeném vlastně repertoáru rally, který v Dirt Rally byly a který pak navíc byly recyklovaný z prvního dílu, ale že přeci jen využijou té možnosti, aby tu nabídku trochu rozšířili a že půjde o hru, která opravdu bude jako orgí pro všechny fanoušky rally že se to povede tohle. Protože to bude ostatně jako první taková asi zásadnější a větší spolupráce mezi EA a Codemasters. Ale to je věc, který se dočkáme zřejmě až někdy třeba na konci letošního roku nebo nejpozději na začátku toho příštího. I když by vlastně nás teoreticky mohli překvapit a třeba s tím přijít někdy dřív, třeba během té jako falešní E3, která nás teďka čeká v červnu nebo na začátku léta. tím si myslím, že se můžeme přesunout od těch jako vlastně větších sérií k těm jiným menším zajímavým závodním titulům, protože těch se chystá docela hodně. Já samozřejmě si nemůžu pomoct a je to hra, o který jsme tady bavili už v minulosti třeba s Alešem, s Davidem a myslím, že oni třeba přímo v redakci pak bude jako docela zajímavá bitva. Ale blíží se samozřejmě taky Test Drive Unlimited Solar Crown, což je zase hra, o který toho víme jako zvláštně málo na to, jak dlouho je oznámená. Protože tohle pokračování velmi, velmi oblíbený série, Test Drive Unlimited, tak už snad jako o něm víme asi rok a půl. Víme, že nás zavede do Hongkongu. Samozřejmě víme, že by to měla být konkurence pro Forza Horizon, která bude mít výhodu v tom, že se dostane i na konzole PlayStation. A nad rámec toho, ale jsme třeba ještě doteď neviděli žádný gameplay záběr, což ve mně vyvolává malinko jako nervozitu z toho, jak ta hra ta bude v praxi vypadat a fungovat. A je pro tebe Test Drive Unlimited něčím atraktivním, nebo zase prostě není to okruh, takže to není věc, který by se chtěl úplně dostávat?
No není to tak, že bych byl fixovaný úplně přesně na okruhy a kdykoliv to auto vyjede na silnici, tak už se na něj nepodívám, to ne. Ale pro mě to opravdu není takové to hobby, že bych u toho musel sedět, hrát to, ale zkrátka, že bych u toho musel opravdu sedět hodiny. Pro mě to takový relax, když právě vidím tady ty auta na silnici, když relaxuju, právě vezmu si ovladač, zahraju si třeba i tu Forza Horizon 5, byť třeba oproti 4 má mnoho chyb. Mm-hmm. Ale je to pro mě opravdu taková jako arkádovější záležitost. Nevím, nevyhledávám to úplně zase tolik. Já jsem opravdu jako spíš na to závodění, na to... No... Já o to bojovat nebudu, takhle
jasně, to řeknu. Jasně, určitě. Mě tady na tom hodně láká ten popracovaný svět, což teda zase paradoxně mám pocit, že právě to, jak jako detailní je ta mapa a jak jako autentický by ten Hongkong měl být, malinko zatím zastínuje třeba ty auta jako takový, je to závodnění. Takže já doufám, že autoři nesázejí jenom na to, že budeš moct jezdit po té metropoli, ale že opravdu ty auta budou mít nějaký odpovídající jízdní model, že se budou zajímavě chovat. A že Test Drive nebude sázet jenom na takový jako charakteristický prvky, který si vzpomínáš třeba, kdy si mohl jako si tam kupovat byty, mohl si tam jako řešit nějaký vztahy a dělat tam nějaký sbírky v garážích. To jsou jako věci, které jsou jako fajná stavba, ale přece jen si myslím, že v tomhle případě je opravdu stěžení, aby se povedlo vyladit ten arkádový jízdní model a aby to ježdění po tom nádherným, nebo zřejmě designové velmi popracovaným otevřeným světě byla prostě jednoduše zábava. A je fajn, že tam budeš moct třeba zapínat nebo volně stěrače a nějak jako tam roleplayovat, což je jako věc, která je zase v open world závodní hra docela důležitá. Ale nad tímhle prostě visí za mě tolik takových zásadních otazníků, že jsem opravdu zvědavý na to, jak se to povede, protože mně prostě přijde zvláštní, jak málo o té hře doteď víme. A jakkoliv jsem dost často fanouškem toho, že méně nikdy více, tak v tomhle případě bych zrovna byl radši za víc informací a za trochu podrobnější představení, abych se třeba už věděl, abych věděl, na co už se mám těšit nebo netěšit. No.
Určitě, já se jenom trochu bojím toho, že už je aspoň ukázaná nějaká mapa tady v tom stylu.
Mapa není, jako jsou prostě, jsou ty původní vlastně renderovaný nějaký, nebo ne renderovaný, ale prostě CGI trailery, kde jsou nějaký ty luxusní auta, je tam nějaký tancování v klubu a pak existuje pár jako screenshotů přímo ze hry a jestli existuje mapa, myslím, že jsem, no, teď jsi mě teda dostal. Ale rozvádějí myšlenku, já se na to schválně podívám.
Určitě, ne, já se bojím hlavně toho, že jelikož to Singapur, který je sám o sobě určitě jako rozlehlé velké...
Hongkong, ne Singapur.
Hongkong, pardon. No, to je to samé. No, zkrátka je to dost podobné.
Jako ano, tematicky si je to podobný, ale není to úplně to samé. No.
Tematicky si je to určitě podobné a právě se bojím toho, aby... Jelikož je to velké město, tak aby se tam nestala jako možnost, bojím se, abychom jako tam neviděli stále to samé při tom závodění. Abychom zkrátka furt nezávodili jenom tak jako ty 90-stupňové zatáčky mezi budovami. A aby to jako nebylo celé, že na to třeba trpělo Need for Speed Heat. Ale... A ty technické závody?
Povídej. On právě Solar Crown adaptuje podle všeho 1:1, aspoň co slibují autoři Hong Kong Island, což je vlastně ostrov, který jako je trošku něco jiného než ten Hong Kong, jak se představuje člověk automaticky. A kromě právě ty jako metropole, jako takový, která tam samozřejmě je, protože je to prostě spojený mostama s tím jako poloostrovem, tak je tam i docela velký množství přírody, což je věc, kterou můžeš vlastně vidět i v těch screenshotech. Takže ono přeci jen jako mapu neznáme, ale vzhledem k tomu, že autoři slibují, že by to měla být předělávka 1:1, tak si dokážu docela představit, pokud si otevřeš Google Maps.
Jo, teďka to zrovna koukám.
A zrovna, když se na tohle dívám, tak je to poměrně jako atraktivní prostě hřiště, ve kterém je samozřejmě spoustu jako exotických zajímavých míst, kde se dá závodit. Takže já bych si úplně nebál toho, že by to bylo nějak stereotypní, nebo by to jako nedokázalo nabídnout nic zajímavého hráčům, ale spíš prostě už bych opravdu chtěl vidět, jak ta hra bude vypadat z pohybu, abych měl lepší představu o tom, jak se v ní bude závodit. Zrovna u závodních her tam jako nehrozí takový to, že ti autoři řeknou moc a nemá tě pak co překvapit. Takže už prostě, aby to tady bylo, už aby jsme věděli něco konkrétnějšího.
Bylo by to dobrý, no.
Bavili jsme se o nějakých menších hrách, respektive se bavíme, a těch opravdu jako z takových titulů, který už nehrajou tyhle nejvyšší roli, tak je poměrně hodně. Nechal bych stranou třeba Crew Motorfest, což je bohužel hra, která zatím tak jako propulová pod tím mým radarem a vlastně moc nevím, jestli se na ní mám těšit nebo ne. A zmínil bych něco jiného, a to je asi závodní hra, která je nám teďka nejblíž, protože vychází už opravdu za pár dnů po vydání tohle háporu. A zároveň mi přijde, že je jako hodně přehlížená, a to je LEGO 2K Drive, což je vlastně závodní hra s licencí LEGO. A já jsem velký odpůrce crossoverů mezi těma hračkářskýma gigantama a Forza Horizon. Tam prostě vždycky vadily ty Hot Wheels a ty Lega, přišlo mi to tam hrozně nemístní, když třeba ta Lego expanze pro Horizon 4 byla docela fajn, jako hratelnostně, ale pořád mi to jako nesedí prostě k týře jako takový. Ale když se na tom vybuduje samostatný titul, což ukázali Milestone z Hot Wheels Unleashed, tak to může fungovat velmi dobře. A u LEGO 2K Drive jsem hodně zvědavý na to, jak to dopadne, a mám pocit, že by to mohla být jako jedno z velmi příjemných překvapení letošního roku, vlastně konkrétně i tý jako závodní sezóny nebo závodního žánru. Co říkáš na LEGO 2K Drive?
No, určitě se rýsuje, že by to mohl být zajímavý titul. Ono už celkově myšlenka postavit si auto takhle úplně od základu, byť to jsou stále kostičky a úplně tam není fyzika, difuzory a tak, je hodně zajímavá myšlenka a jako těším se na to, bude to určitě hodně relaxační zážitek, který by mohl člověka zabavit na nejméně 10 hodin a dál.
Mhm. No, já jsem docela zvědavý na to, jakým to bude působit celkovým dojmem, protože přeci jen je to jako závodní záležitost, ale ty jako prvky hratelnostní jsou trošku, nebo o to závodní jako takový tam jako asi až tak tolik v první řadě nepůjde. Z nějakých gameplay záběrů můžu vyčíst, že tam bude hodně nějakých vedlejších aktivit, bude tam prostě bourání, bude tam ničení prostředí, budou tam nějaké jako akčnější mise, bude tam jako hra zase typicky tím, že to je jako LEGO, že to je prostě ta stavebnicová adaptace, tak má hodně volný pole působnosti a může si jako dost kreativně dělat, co chce. Ale jde spíš o to, jak to dokáže podat, jakou vlastně míru toho, jak tě dokáže odměňovat za to, co děláš, aby to nebylo vyloženě jenom takový to velký pískoviště. A samozřejmě, jaká bude jako další podpora od autorů. Ale pokud třeba vás LEGO 2K Drive míjí a zatím jste jako závodní fanoušci třeba tohle hru taky jako úplně neměli zapsanou ve svém kalendáři, tak určitě doporučuji sledovat, protože by to mohl být jeden z těch černých koní žánru pro letošní rok. Máš ještě něco, co bys zmínil vlastně v tomhle tématu, co podle tebe nějaká hra, která by ještě zasloužila tady vyzdvihnout, protože třeba se na ní čeká?
No, já tady ještě očekávám takovou novou sérii IndyCar, kde Je sice pravda, že to bude dost podobné jako nynější formule, s výjimkou toho, že tam bude více amerických závodních tratí a uvidíte tam Romana Grožána, ale mohlo by to taky vypadat zajímavě. Proč ne? Nějaký další titul tady těch aut s velkým gripem, kde se budete snažit to víc posouvat, ty hranice. Mohlo by to být jako, nebude to určitě konkurenceschopný formuly, taky to má o dost menší rozpočet a Motorsport Games na tom. No, je to spíše takový jako, je to experiment spíš, než jako nějaká větší věc do budoucna, ale hele, proč ne?
Myslíš, že IndyCar je něco, co by mohlo jako zajímat třeba fanoušky ve střední Evropě? Protože v posledních letech došlo k takové jako renesanci toho, že Formule 1 pronikla právě na ten jako dřív neprozkoumaný americký trh. A jestli je vůbec nějaký potenciál toho, že by naopak nebo na oplátku mohly právě ty typické americké série začít být trochu atraktivnější pro evropského fanouška.
No uvidíme. Já jsem se zatím v IndyCaru v herním průmyslu setkal pouze ve Forze Motorsport, kde ty indikáry nebyly vůbec špatné, nebyly tam vůbec špatně vytvořené, stejně jako třeba NASCAR, ale je pravda, že by to nemuselo být jako tak oblíbené. Nemyslím v Evropě, myslím i třeba v té Americe. Že tam spíše i tak bude dominovat ta formule, která už má nějakou zavedenou značku a ty indikár hry si opravdu koupí pouze zarytí fanoušci právě této série. Dle mého.
No, myslím si, že letošní rok bude pro fanoušky závodění zajímavý, že bude velmi bohatý a věřím, že i vy máte třeba nějaký tituly, které tady nezazněly a ještě mě tak jako na hlavě napadají věci jako je Recreation nebo Stuntfest, to jsou takový jako menší, právě takový ty spíš sandboxový záležitosti postavený na tom, že nějak kreativně využíváte prostředí a v nějakých licencovaných strojích jako děláte nějaký psí kusy třeba multiplayeru. Ale rýsuje se nám docela zajímavý line-up a věřím, že pokud máte rádi rychlá kola, tak budete mít z čeho vybírat. A to jsme se vlastně ani neotřeli o nějaký motorkový záležitosti, protože ty jsou zase přeci jen věc, která nehledě na to, co jsem tady před chvíli zmiňoval, že budu teďka recenzovat, je spíš jako pro mě to jako sekundární záležitost. Máš ještě něco? Nebo se můžeme posunout dál?
Ne, můžeme se posunout.
Tak jdeme na soutěž. Slyšíte správně, po delší době se nám vrací soutěž a to díky českému distributorovi předmětů a výrobků značky Nintendo, kterým je společnost Conquest, tak který tímto velmi děkujeme. Tak samozřejmě máme možnost, jak už asi tušíte, vám nabídnout ceny spojené se sérií The Legend of Zelda a konkrétně s aktuálním pokračováním Tears of the Kingdom. A konkrétně budete moci vyhrát, pokud správně zodpovíte naší záludnou otázku, kterou se dozvíte za chvíli, pár takových tématických předmětů. Není mezi nimi hra jako taková, ale je mezi nimi mince The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, taková krásná mince na již vlastně té čelní stěně najdete logo hry a na té zadní najdete ten ikonický meč. A ten najdete také na černém tričku. A zároveň takovou specialitkou, kterou v tomhle tom balíčku dostanete, je takové poutko na nějaké cestovní zavazadlo nebo na kufr, abyste třeba na letišti mohli jasně dát najevo, které herní sérii patří vaše srdce. Tohle set předmětů zajímavých vyhraje jeden jediný výherce, který správně zodpoví naší soutěžní otázku, která se táže na to, který titul ze série The Legend of Zelda, dámo ten podtitul následující, byl vlastně prvním, který vyšel pro plnohodnotně pro platformu Nintendo Wii. Nejde tedy o to, že by tam vyšel jako nějaký remaster, nebo že by tam vyšel, a už předtím vyšel třeba na GameCube, ale jako která hra vyšla originálně na Nintendo Wii a využívala ve doznačné míry tehdy ty možnosti pohybového ovládání. Můžu dát malou nápovědu, že nedávno vyšla HD verze na Switchi a je to opravdu výborná záležitost, i když to třeba patří k Zeldám, které měly o něco nižší hodnocení. Správnou odpověď na soutěžní otázku nám posílejte na mailovou adresu podcast@hry.cz s předmětem soutěž a to jednoho šťastného výherce, který nám zašle správnou odpověď, vybereme už příští týden. Takže směle do toho a přeji vám hodně štěstí. A jdeme na závěr. Petře, tušíš, co tě čeká na samotném konci Hápodu?
No, vzhledem k tomu, že už jsem v Hápodu jednou byl, vlastně dvakrát, tak už tuším, ano.
No, byl jsem jen dokonce třikrát, ale v těch dvou posledních tohle z toho téma závěrečné nepřišlo, takže si měl ten trénink jenom jednou, ale samozřejmě bude zajímat, jaký nejlepší nebo nejhorší zážitek si z posledních dnech zažil. Já ti dám možnost ještě přemýšlet a trochu si utřídit myšlenky a přijdu s tím svým zážitkem, protože ten pochází ze dneška. Já jsem tady minulý týden avizoval, že jsem se snažil domluvit s poskytovatelem internetu nebo domluvit si nového poskytovatele internetu, což se mi konečně povedlo. A právě dneska konečně proběhla instalace a montáž, takže jsem tady, jsme měli v bytě návštěvu mladýho technika, který tady instaloval internet. Probíhalo to docela v pohodě. Ale co je ten příjemný, asi velmi příjemný zážitek a možná to řada z vás zná, je to, když nainstalujete router, máte teda konečně jako zajištěnou tu službu, připojíte se a samozřejmě první věc, kterou uděláte, je, že otevřete test rychlosti. A vzhledem k tomu, že jsme vsadili na, nebo jsem tady prostě se nám objednal vlastně rychlost 1500, protože máme velmi výhodnou nabídku možnosti tady v bytovém domě, tak jsem poprvé v prohlížeči zřel to fantastický, skoro trojciferný, to samozřejmě není úplně jako ten limit, ale vyskočil tam na mě nějakých 960 megabit za sekundu rychlost stahování a nějakých 476 megabit rychlost uploadu, což je prostě úplně fantastický. Takže je to takový jako příjemný pocit, byl jsem z toho celý den hrozně napumpovaný, mám hroznou radost. A vlastně se hrozně těším na moment, až budu nahrávat tenhle ten hápod do systému, protože v ten moment konečně vyzkouším ten upload, jako tu jeho moc. Takže jsem teďka jako příjemně potěšený tím, jak zase máme jako trošku nově generačně posunutou technologii v bytě a byl to velmi příjemný zážitek. To je za mě. Co ty Petře, co jsi zažil zajímavého nebo jaký příkoří tě potkalo v poslední době?
No tak já, jakož momentálně žiju na vesnici, tak bohužel nemůžu své dobré zážitky spojit s internetovým připojením, jelikož při nějakém velmi dobrém dni zde mám až 33 megabitů za sekundu. A jak ty si tady mluvil...
Máš jenom 30krát míň, to je jako v pohodě.
A o tom, jak ty si tady mluvil o pár minutách stahování nějaké hry, aby si ji vyzkoušel, tak já to tady mám přes noc. Ale vzhledem k tomu, že mám zkouškové, tak dneska jsem měl velmi dobrý den, jelikož jsem měl zkoušku z mezinárodního práva, kterou jsem úspěšně složil. A z velké části to bylo také díky tomu, že jsem si vybral opravdu výborné otázky. Nevím, jestli to tady mám nějakým způsobem více rozebírat. Zkrátka, mé otázky byly ohledně mezinárodního obyčeje a diplomatické ochrany, což jsou jedny z těch opravdu nejlepších věcí, co člověk může získat, o kterých může mluvit. A no, mluvil jsem o tom a bylo to úspěšné, takže tak, no. Teď už mi chybí jenom jedna věc a můžu si dát na chvilku leháro.
Docela ti závidím, protože mě teprve všechny zkoušky čekají, jedna z nich hned v pondělí a ačkoliv jsem tentokrát úplně nezaspal, nechal jsem všechno na ty poslední příležitosti, tak jsem se do toho, zřejmě i protože na fakultě vlastně máme trošku posunutý to zkouškový zřejmě na pozdější termín, tak tohle to všechno je teprve pro mě jako ten nepříjemný výhled, který na mě červeně svítí a straší mě v kalendáři. No, doufám a přeju i vám posluchačům, aby vaše akademické úspěchy a aby se blížily, aby vás provázaly akademické úspěchy, pokud nějaký máte, pokud ne, tak aby vás bavila vaše práce, případně abyste si jenom užívali života, aby se vám všechno zdařilo, protože tímto končí a pod pořadovým číslem 897. Po delší době jsem tady moc rád přivítal Petra, doufám, že tě to s náma bavilo, i když pořád ještě trošku sbíráš a otrkáváš se před mikrofonem.
No ono celkově mluvení je pro mě taková velká neznámá, takže jsem nesmělý, ale léčím se.
Každý se s tím musí nějak potýkat, já si věřím, že ti to posluchači odpustí a že se aspoň přinese nějakou zimovou informaci, ať už jste fanoušci Sherlocka Holmesa, nebo Postalu, nebo závodních her, obzvlášť pro ně jsme měli podcast obzvlášť výživný. Uslyšíme se příští týden zase s novými hosty. Tentokrát, když jsem domluval tenhle podcast, tak jsem těch slibů dostal opravdu spoustu, takže doufám, že bude z čeho vybírat, a pokud ne, tak všechny kluky zase vytahám za uši. Ale do té doby se mějte hezky a čau.